Vítam vás v 22. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 26. február 2012 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner, ktorý tu nie je, a Osiris.
Hello.
V našom pseudokaste pravidelne informuje našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Všetky vaše podnety prijímame na stránke www.trubiroch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku. A teraz Joiner, ktorý tu nie je, nám povie, čo sa stalo dňa.
Dňa 26. februára. Táto rubrika padla veľmi prekvapivo na mňa. Som to vôbec nečakal. A musím povedať, že sa nestalo takmer nič, čo by bolo nejaké veľmi zaujímavé zo skeptického hľadiska alebo pohľadu nejakej vedy. Ale v roku 1993, teda 26. februára 1993, sa uskutočnil bombový útok na World Trade Center. Konkrétne to bola budova 1, hej, pod ktorú garáž vošli autom a nechali tam vybuchnúť približne 606 kg výbušniny. A ich plán bol taký, že...
606? No. Však to by som celý New York s tým vyhodil do vzduchu.
Presne toto som hovoril aj ja, ale... No.
Kedy?
Zjavne sa im nepodarilo ani... Ich plán bol taký, že oni jednoducho tu odpália tú prvú budovu a keď bude padať, tak jednoducho zo sebou strhne aj tú druhú budovu. Uh-huh. Len žiaľ im to... No žiaľ. našťastie im to nevyšlo a nepodarilo sa im zbúrať ani jednu. Čo samozrejme, iné celkom zvláštne, že okolo tohto nie je až tak veľa, alebo aspoň ja neviem o žiadnej nejakej väčšej konšpiračnej teórii. Naproti tomu, keď si zoberieme rok 2001, tak tam je tých konšpiračných teórií už kopec.
No to možno preto, že tá veľká bomba, no kto ho vie, či to bola bomba, keď sa toho moc nepodarilo, ale asi nemala žiadny efekt, vieš, takže...
No, zabila asi 6 ľudí a vyše 1000 zranila, ale nepodarilo sa jej zrútiť tie budovy. Možno, že niečo, prečo nevzniklo veľa akože tých konšpiračných teórií, tak to môže byť možno, že aj kvôli tomu, že to nebolo viditeľné. No, vieš, keď spadne budova a máš na tom kamery, tak to obletí celý svet, hej. Ale v momente, keď vidíš iba budovu a trošku sa z nej akože dymí, hej, aj keď tu na ten dym asi dosiahol až nejaké 93. poschodie alebo nejak tak, tak to nie je až také dramatické, vieš. Nie je to až niečo také, tak veľmi dramatické, čo by v tej telke dobre vyzeralo, hej. To mám tak povedať. Takže možno, že aj kvôli tomu to nemalo až takú veľkú frikciu.
Môže byť. Takže ja tu mám nejakú správičku. Konkrétne dve. Z CERNu máme nové správy o tom, že neutrina s najväčšou pravdepodobnosťou predsa len nie sú rýchlejšie ako svetlo. O tom ale ste už asi aj vyčítali.
Mm-hmm.
Dôvodom, podľa dôvodom, prečo teda dorazili v experimente Opera o 60 nanosekúnd skôr, ako by mali, je pravdepodobne vzlom spojenia optického kábla, ktorý sa napája na príjimač GPS a počítač. GPS tu slúži jednak na presné časovanie merania experimentu a zároveň na presné meranie vzdialenosti. Tak všetko asi k tomu, ale samozrejme ešte bude treba zo pár pokusov, ktoré by to potvrdili.
Mhm. Teraz keď jednoducho opravili tú chybu a myslím, že tam boli dokonca dve chybičky, jedna táto veľká, jedna nejaká menšia, tak znovu môžu opakovať vlastne ten pokus a vidieť, že či sa už výsledky napravili a sú také, ako by sme očakávali, alebo či sú stále nejaké iné.
Mm-hmm. No a ešte je tu jedna správička. Tokijská firma Obayashi v pondelok uviedla, že do roku 2050 postaví vesmírny výťah, ktorý dopraví pasažierov do výšky 36 000 km nad Zemou. Čiže
vysoko.
Mi príde v celku husársky kúsok do takej výšky proste zdvihnúť ľudí.
No.
Samozrejme chce použiť karbonové nanotrubky a halúze to, že tieto káble chcú natiahnuť až do výšky 96 000 km a na jej vrchu bude v podstate umiestnená protiváha. Táto stanica vo výške 36 000 km, to fakt je 36 000 km. Je to zaujímavé. Každopádne bude obsahovať laboratória a nejaké priestory na bývanie. A tento výťah bude schopný vyviezť hore 30 ľudí naraz rýchlosťou 200 km za hodinu. Čo znamená, že títo ľudia by strávili 7,5 dňa vo výťahu.
V jednom výťahu 30 ľudí.
Áno.
Tak,
takže nejesť kapustu predtým. Koľkokrát
máš dosť, keď ideš na desiatku s nejakými ľuďmi len.
No.
Dobre, ale pointa je v tom, že to vôbec sú schopní urobiť. Ja o tom celkom pochybujem, aj keď rok 2050 je dosť ďaleko. Ale kedy napríklad, vieš, majú nejaké, začali stavať, majú plán, majú niečo jednoducho, lebo mne ten rok 2050 vyzerá tak, že začneme to...
Že dovtedy tu už budú 4.
Nie, ale mne to pripadá skôr tak, že oni začnú stavať v roku 2040, hej, teda oni teraz nemajú prakticky absolútne nič a týmto možno chceli získať iba akurát nejaké...
Dotácie.
Nejaké dotácie, presne. Lebo ja si nemyslím, že teraz, že dnes máme nejakú technológiu na to, aby toto bolo uskutočniteľné. Hej? Ako ja neviem, ako to bude vyzerať v budúcnosti, možno, že v roku 2050 naozaj budeme schopní to urobiť. Hej? Ale nepripadá mi veľmi, veľmi možné, aby sa to dalo spraviť za nejaké rozumné peniaze. Hej?
To aj tvrdili, že zatiaľ nevedia presne povedať, že koľko tento projekt bude stáť, ale že sa budú snažiť proste urobiť nejaký progres, aby to neostalo iba obyčajným snom.
Mm-hmm.
To slova. Takže som celkom zvedavý, čo z toho bude. Ako...
Ja som trošku skeptický.
A tak je tam dôvod na skepticizmus, to pripúšťa, ale som veľmi zvedavý, čo z toho vlastne vznikne časom.
To je nejaká firma, áno? Tokijská či aká?
Áno.
Mm-hmm. Podľa mňa, ak by sa ten výťah dal nejaké urobiť, tak to určite nebude nejaká jedna firma, ale to by muselo byť nejaký medzinárodný, vieš, pokus, niečo ako vesmírna stanica, hej, to tiež akože sa tam viacej štátov spojilo a povedalo si, že poďme na to, hej, a pokúsime sa to akože zbúchať. A tento výťah vyzerá byť taký projekt jednoducho, ktorý nedokáže... Ja si myslím, že to by bol obrovský problém jednému štátu toto urobiť. Hej? Jeden štát, aby toto urobil. A nie je to ešte jedna firma, hej?
Mm-hmm. No, to je jeden taký zádrhel. Inak to je v tom článku tiež vlastne písané, že či budú schopní proste spolupracovať teda zvyšok sveta s nimi, alebo kto, hej, rôzne organizácie. Hej. Alebo, že či tieto karbonové nanotrubky bude možné nejak ekonomicky vyrábať proste masovo. Lebo tam ich bude evidentne treba strašnú kopu do takej výšky to dotiahnuť. Ale no, toto sú tie dva problémy, ktoré tu oni spomínajú.
Mm-hmm.
Ale kto ho vie? Nechajme sa prekvapiť.
Uvidíme.
Je to taká zaujímavá haluštička, tak som to tu predniesol.
Mohli by si skúsiť predpovedať, že ako to dopadne a potom v roku 2050 sa v tomto podcaste stretneme a uvidíme, že kto mal pravdu.
Fú, to sme starí dedovia.
No, tak hovor za seba, hej. S mojou zdravou životosprávou, samozrejme. Ja budem ešte stále mladý.
Mať fúzia pozor. Mať fúzia pozor.
Môžeme iba dúfať. Moja téma dneska je taká trošku...
Tvoja téma?
Nie je téma, ale správa. Je to trošku taká kritika vedy, alebo čo je v nej trošku aj zle. Vznikol projekt, ktorý sa volá, že cena poznania, po anglicky The Cost of Knowledge. ktorý organizuje akademikov na bojkotovanie vydavateľa Elsevier. Medzi najznámejšie žurnály tohto vydavateľa patrí napríklad The Lancet, alebo Trends, alebo Current Opinion. A v tejto skupine je zatiaľ asi tak 5000 akademikov, niektorí z nich sú akože dosť zvučné mená. No a čo sa vlastne týmto vedcom nepáči? Nepáči sa im hlavne cena za tieto žurnály a takisto aj cena za prístup k jednotlivým štúdiám. Hej. Toto môže nastávať ako problém aj napríklad, keď sú štúdie, tak štúdie sa často odvolávajú na nejaké iné štúdie, hej, ktoré na to, aby štúdia povedala, že a mimochodom toto a toto, hej, vyzerá, že toto a toto, hej, tak vtedy musí citovať nejakú inú štúdiu, alebo je dobre, keď to robí. No a táto štúdia, keď sa napríklad nachádza na The Lancet, hej, tak keď si ju chceš prečítať a zistíš, že čo tam presne hovorí, akože na čo tá citácia naráža niekedy, tak si potrebuješ preštudovať tú štúdiu a tam samozrejme už musíš platiť. Hej. Takže aj v momente, keď povedzme, že nepublikuješ, hej, akože v tomto Lancete, tak si trošku od neho závislý. Hej. Tento The Lancet, on sa zaoberá hlavne vecami ohľadom medicíny a to nie je až taký... Je to veľký žurnál, hej, ale povedzme si, že nie je až taký kritický, ako napríklad Trends. Tam akože ekonomické záležitosti sú takmer... Všetky sa jednoducho publikujú pod vydavateľom Elsevier, hej. A tam je toto... Tam to má väčší impact. Pre predstavu o číslach, tak Elsevier má príjem asi 2,2 miliardy dolárov a z toho takmer 600 miliónov je zisk pred zdanením. Čo je veľmi veľké číslo a jednoducho títo vedci vlastne tvrdia, že je to neopodstatne veľké číslo. Lebo oni prakticky robia tú akože všetku robotu, hej. Oni potom niekedy dodávali ešte v papierovej forme štúdie, hej, takže ich trebalo prepisovať, grafy prekreslovať a teda. Teraz to už dávajú v digitálnej podobe, takže Lancet to prakticky, vieš, on to buchne to na papier, hej, nejak to sformátuje, aby mu to tam sedelo s reklamami aj so všetkým, alebo neviem, či sú tam vôbec nejaké reklamy, a, lebo v PDF verzii tuším nie sú, tak a vydá to, hej. Samozrejme musí tam byť nejaký peer review, ale zjavne tento nestojí až toľko veľa, hej. Elsevier sa zase bráni, že tieto vysoké zisky sú spôsobené tým, že je veľmi, že má optimálne nastavené, vieš, procesy a také záležitosti. Ale faktom ostáva, že Elsevier je jedným z najdrahších vydavateľov. Veľa napríklad univerzít bojkotuje Elsevier už dosť dlho, už od roku 2009 sa začal nejaký taký menší bojkot univerzít, ktoré hovorili, že jednoducho, že tá cena, ktorú musia dávať za predplatné, hej, je príliš vysoká. A preto napríklad nejaká univerzita radšej si začne vydávať vlastný žurnál, ako keby mala predplácať tento Elsevier, nejaký časopis od Elsevieru. A to gro mojej kritiky je vlastne v tom, že aj napriek tomu, že vlastne vedci, ARPANET, internet vznikol ako dôsledok ARPANETu, hej. Bolo to na zdieľanie informácií pre vedcov, hej. A niekde tam akože, niekde sa tam stala chyba, podľa mňa, keď my sme tu na traja, rozprávame sa v podcaste, sme na internete, hej, ale tá vedecká komunita naďalej komunikuje cez žurnály, hej, a tak to celé funguje, čo je podľa mňa prežitok doby, alebo ako to mám nazvať, chápete? Uh-huh. Bolo veľa projektov, napríklad, ktoré sa snažili o to, aby vedci vlastne začali publikovať tam. Hej. Problém bol v tom, že vedci neboli ochotní, vieš, akože na nejakú takúto formu prejsť. Sú nejaké výnimky napríklad. Myslím, že paleontológovia majú jednu databázu celkom slušnú a takisto pre print server napríklad archív, to je pre fyzikov, hej. Ale celkovo napríklad pre medicínu niečo také chýba, hej. aj pre biológiu, pre nás pre strašne veľa, vieš, akože odvetví, také tu niečo chýba. Čo je podľa mňa niečo, čo, za čo si môžu veci sami a to, že sa nechajú vlastne využívať vydavateľom, ako je Elsevier, tak vieš, on potom akože bojkotujú Elsevier, hej, ale v konečnom dôsledku dávajú svoje štúdie, akože publikujú v iných časopisoch, ktoré možno, že majú také isté praktiky ako Elsevier, len majú menšie zisky, hej. Alebo majú lepšie ceny, hej. Pričom podľa mňa veľa lepší krok by bolo úplne sa na to vykašľať. Ako, neviem, ale mňa napríklad strašne niekedy hnevá, keď napríklad chcem si pozrieť nejakú štúdiu, hej, ja nemám na to prístup. A pritom tie peniaze, ktoré ja vlastne, ktoré by som zaplatil za to, aby som si tú štúdiu mohol pozrieť, nejdú do vrecka tým vedcom, ktorí to robili, hej. Ide to do vrecka tomu vydavateľstvu, ktoré mi to sprostredkuje na internete, hej. A podľa mňa tie sumy sú nehorázne, hej. Napríklad na Science Direct, ktorý robí tento Elsevier, to tuším, keď som takto ako ja, nie som akademik, hej, nepatrím pod žiadnu univerzitu, tak tuším nejak $10 až pýtajú za jednu štúdiu, čo je podľa mňa, vieš, za jednu štúdiu. To je podľa mňa, to je nehorázne, vieš. Akože to
už je
nech
moc.
To PDF-ko má aj 20 megabajtov. 20 megabajtov na internete nestojí $10, vieš. To nie je ekvivalentná čiastka tomu, koľko oni na to musia vynaložiť práce. No, tak a samozrejme, časť ľudí bojkotuje Elsevier aj kvôli tomu, že Elsevier podporuje teraz taký zákon, ktorý má výsť v USA. Lebo doteraz veľa štátov v USA vlastne urobilo takú vec, že povedali, že milé laboratórium, hej, vy poberáte peniaze od daňových poplatníkov a tým pádom tie vaše výsledky z vašich experimentov patria verejnosti, hej. A teda musia byť verejne dostupné, otvorené, open access, hej. Ale teraz robia vlastne taký zákon, ktorý má zakázať štátom toto regulovať, hej. Teda štáty nebudú môcť prikázať, aby sa toto dialo. Čo doteraz akože tu moc mali. No a
za to, prečo chcú tak urobiť?
Keď poberáš nejaké peniaze od štátu ako nejaké laboratórium alebo pre nejakú štúdiu a čas peňazí je od štátu a čas je z privátneho sektora, čo normálne takto býva, hej, tak ten privátny sektor samozrejme má záujem v tom, aby výsledky neboli voľne dostupné kvôli tomu, že tieto výsledky chce využívať on a nechce, aby mali prístup ku tomu jeho oponenti, hej. Takže privátny sektor tam pravdepodobne tlačí, aby sa niečo takéto tu spravilo.
No to je okej, ale to sú fundovaní proste nie z našich daní tým pádom, hej, alebo tak povedzme, ale proste teraz hovoríš práve o tom, že sú fundovaní z privátnych sektorov.
Lebo stále je tam kombinácia.
Ten zákon nevzťahuje, či?
Stále je tam kombinácia, vieš. Je tam akože, keď máš nejakú veľkú vedeckú skupinu, hej, alebo nejaké laboratórium, tak prijímaš peniaze od viacerých skupín, hej. Od, povedzme, že od nejakej spoločnosti, hej, ktorá ťa primárne dotuje. A samozrejme, že sa snažíš využiť aj tie vieš, akože štátne peniaze. Mm-hmm. No jo, len toľko. Taký malý rantík.
Tak si sa nám rozhorčil.
Tak ale Osiris nás znovu ukludni, som si tým takmer istý. Vieš, že Osiris.
Hej.
Povedz nám niečo pekné.
Povedz nám niečo pekné, veru.
Dobre, takže ukazuje sa, že vtáčia chrípka je trochu menej smrteľná, ako sme sa doposiaľ domnievali. Ale na druhej strane je o mnoho rozšírenejšia. A takže ako išli na to? Z prvoti sa naše poznatky zakladali na nejakých výskumoch, ktoré robila World Health Organization. ktorá zistila 573 prípadov nákazy ľudí a týmto vtáčim vírusom, vírusom vtáčej chrypky. A z týchto nakazených 58% zomrel. A vlastne toto viedlo k tomu, že vlastne no, všetci vieme, k čomu to viedlo, aj k tomu, k tej ako keby panike. A
pandémii.
No, tej hrozbe, hociakým opatreniam a tak ďalej. To.
Mm-hmm.
No ale nedávno a výskumníci z New Yorku rozanalyzovali vyše 12 tisíc vzorkov krvi, ktoré pozbierali kade tade po 7 krajinách, kde tento vírus buď videli, no, akože, kde ho detekovali, alebo je nejak, no, časť týchto ľudí mohla byť infikovaná týmto vírusom. Napríklad sa v tých krajinách zdržiavali a tak. No a k čomu to viedlo? Zistili, že v princípe okolo 1 až 2% ľudí už mali v krvi protilátky proti H5N1. A to znamená, že týmto vírusom boli infikovaní v nejakom bode svojho života. A toto množstvo fluktuje medzi 0,6 až 2,1% v závislosti od toho, ktoré ako prísne sa prihľada na kritériá, ktoré potvrdzujú infekciu H5N1. No ale v každom prípade to bolo trochu viac asi, ako očakávali. Da určite. A na jednej strane si zistili, že niektorí ľudia môžu prežiť toto ochorenie aj bez proste bez symptómov, ale že je o mnoho viac rozšírenejšie, ako sa pôvodne myslel. A
teda oni dávajú ako keby rovnátko medzi tým, že keď máš tie protilátky, hej, tak tým automaticky si myslia, že si niekedy mal túto vtáčiu chrípku.
No hej, lebo inak nemáš odkiaľ mať protilátky. Alebo čo, to v potravinách nekúpiš?
To nie, ale napríklad...
Čo myslíš na očkovania?
Nemyslel som vyložené na očkovania, myslím si, že s tým asi aj rátali, hej, alebo niečo také. Myslím, že to kontrolovali, ale napríklad, keď sú nejaké sezónne chrípky, hej, tak nejaké percento ľudí už má nejaké protilátky na tú chrípku, ktorá je... Neviem, ako to vysvetliť, ale nesom si celkom istý, či tie protilátky na H5N1 museli zákonite vzniknúť len ako reakcia na H5N1, alebo či to mohla byť aj reakcia na nejakú úplne inú chrípku, alebo neviem, niečo iné.
Ešte ten článok je tak koncipovaný, že vedeli to potvrdiť.
Mm-hmm.
A ja si myslím, že to bude natoľko rozličné, že bude sa to dať určiť viac menej z istotou. Mm-hmm. Lebo keby nebolo, tak by si, vieš, by si mohol očkovať proti normálnej chrípke, a keby boli natoľko podobné tie protilátky, tak by si tým určite mohol nejak slomiť aj H5N1.
Môže byť. Tak pokračuj, sorry, som ťa prerušil.
Ja už som v podstate skončil. Posledná vec, ktorú som chcel povedať, že čo z toho vyplýva, tak vyplýva z toho jednak to, že keď sa človek nakazí, tak nemusí to byť až taká tragédia, ako sa najprv zdal. Ale čo je horšie, je, že tie väčšie množstvo infekcií môže znamenať, no vlastne de facto aj znamená viac príležitostí pre vírus sa adaptovať na človeka.
Mhm. Ale myslím, že týchto 60% nikdy nebolo braných nejako vážne. Stále sa vedelo, že je tam, že je to nejaký najhorší odhad kvôli tomu, že sa reportovali iba ťažké prípady. Hej.
Mhm. A je tak jasné, že to číslo bude trochu nadstrelené.
Mhm. No, lebo niekedy...
Určite sa berie worst case scenario.
Áno. Prípade. Better safe than sorry.
No, a to je z tejto newsky všetko. Čiže pokiaľ sa nemýlim, tak sa ideme prehúpnúť plynule na fakt a fikciu.
Prehúpnime sa.
Húp, húp. Jednotka. Konzumácia alkoholu napomáha šíreniu parazitov v tele od 100 miliek. To sú tie malé krepé mušky, čo za voce vyletujú, keď máš dlho. Dvojka. Vedcom sa podarilo odpočúvať ľudskú reč sledovaním mozgovej aktivity fretky, ktorá reč počúvala. A trojka. Nedostatok spánku povzbudzuje mozog k vyššej činnosti. A Joiner, už si dlho nezačínal. Teba okay. Treba vyvolávať väčšinou na koniec, lebo ty všetko vieš a potom...
No. Tak tentokrát dúfam prekvapím. Tá jednotka, že konzumácia alkoholu napomáha šíreniu parazitov, OK. Skôr by som si predstavoval, že alkohol je skôr niečo ako jed a skôr by bol proti šíreniu parazitov. Ale môže byť dvojka. Odpočúvať ľudskú reč sledovanie mozgovej aktivity fretky. Tá fretka mi na tom vadí. A myslím, že aj jednotku, aj dvojku som čítal, ale v každej jednej z týchto vec je nejaká vec, ktorá mi tam nesedí. A trojka, že nedostatok spánku pozbudzuje mozog vyššej činnosti. Môžeš vysvetliť, čo myslíš touto vyššou činnosťou?
No, že sa bystrejšie prenášajú vzruchy v mozgu. Aspoň tak by som definoval tento pojem.
Mm-hmm.
A že neviem, asi lepšie vnímaš.
Fíha, no tak tu by som si to predstavoval práve nejako opačne. Aj keď tu by asi záležalo od dĺžky nedostatku spánku. Keď už fakt bude keď to bude akutný nedostatok, tak myslím, že mozog bude skôr nebude mať túto vyššiu činnosť, ale skôr nižšiu. Ale v konečnom dôsledku skutočne nepoznám tentokrát odpoveď a budem musieť hádať. A pretože som veľký protivník alkoholu, tak poviem, že jednotka je fikcia.
Nie, daj dvojku. Lebo ja chcem dať.
Ja skutočne len hádam, ale aj tak som povedal jednotku a nechcem vyzerať príliš slabý. Jedine, že BioSeries nám povedal jednu, ktorú je správnu a vďaka tomu, že sme tu v minulom podcaste mali Zimana.
Alebo keby nám vylúčili jednu, ktorá je nesprávna.
No. Stačí nám jednu vylúčiť, ktorá je nesprávna. My už potom budeme vedieť, že ktorú hlasovať. No choď, Feri.
OK, no hej, toto s tým spánkom tiež, akože podľa mňa chvíľu to asi bude fungovať, hej, lebo sa prinúžiš proste fičať, aj keď málo spíš, hej. Tiež keď sa zle vyspíš alebo čo a spíš menej, tak aj v práci sa dokážeš prekonať, hej, aby si proste išiel ako pílka, ako každý deň.
Ale tu lebo by to ja znamenalo, že ideš ako pílka. Lepšie ako každý deň, keď nespíš.
Ale myslím si, že dlhodobo to...
No tak na konci
je to dlhodobo či krátkodobo?
No, tak
určite áno.
Ale tesne pred smrťou bude strašne unavený. A strašne spomalený si myslím. Že tá vyššia činnosť tam už nebude jednoducho.
No, tá dvojka... prečo nie? Sledovanie mozgovej aktivity môže byť. Fredka dačo počula a dačo sa jej tam marilo, hej. Takže... Prečo nie?
Lebo je to Fredka.
A čo, je hluchá?
Tak,
neviem, a čo sa jej má mariť?
Fredka je hluchá? Čo? A tak nie, ale tak počula a tak určite tam fungovali nejaké vzruchy v tom mozgu, vieš, tým, že niečo počula. Teda aspoň dúfam, že to tak bolo. A jednotka konzumácia alkoholu. No neviem, povedal by som fakt, že tým parazitom to bude smrdieť, ale možno ich to nejak priťahuje, alebo čo. Niečo. Niečo. Povedzme, že keď s tým súhlasí Joyner, tak na tom niečo bude, ale neverím mu.
Ja som fakt iba typoval, takže...
Tak... Ťažko, no. Všetko by sa dalo... Tak... Tam asi trojku, lebo nezdá sa mi... Ako... Určite krátkodobo by to mohlo fungovať, ale myslím, že dlhodobo asi nepozbudzuje. Proste mozog potrebuje svoj čas na oddych.
No dobre, takže ste sa zhodli, že dvojka je pravdivá. A samozrejme je.
Samozrejme.
Áno, lebo tak Joyner povedal, že je, tak musí byť.
Ja som o tom čítal, len som si nebol istý, či to bola Fredka. Na to si nespomínam.
Aj, no, tam sa mi páčilo na tom článku, že otvorili to nejakým opisom experimentu, kde najprv to začali snímať tú aktivitu mozgu na potkanoch, že ktoré centrum, ako je, no kde proste, že sú vzruchy v tom mozgu. A vymysleli sa na to taký šikovný experimentik, kde potkani, kde tam boli zavretí, hej, tak aby si napúšťali vodu, museli stlačiť nejakú páku alebo čo. No a oni merali, hej, že a kde sú vzruchy na to stlačenie páky. A keď už si boli dosť istí tým, že čo ako, tak nastavili tú páku tak, že proste stačilo, že ten prístroj nasnímal aktivitu v mozgu, akože stlačajú tú páku a sa im pustila voda. No a teraz tí veci najprv špekulovali, že ako to urobiť, aby potkánov prinútili myslieť na to stlačenie, ale neurobiť fyzicky ten úkon. No ale problém sa vyriešil veľmi ľahučko a potkáni na to veľmi rýchlo prišli aj sami. Vlastne prišli k napájačke, pomysleli si, že mačkajú páku a prístroj im prečítal myšlienky a pustil vodu. Vlastne bolo to hrozne cool.
Wow, super.
Hej, no a potom si vraveli, že prečo prestať pri potkánoch, hej? Tak začali skúmať tieto také keby vzorce vzruchov aj v ľudskom mozgu. A toto aj dáva veľkú nádej ľuďom, ktorí napríklad sú ochrnutí alebo tak, hej, že môžu mysľou ovládať nejaké prístroje, zhasínať si svetlo, zapnúť televízor a tak. Toto dokonca už aj bol jeden chlapík, sa volal Matt Nagel, a on práve bol ochrnutý a operovali mu do mozgu sústavu 96 elektród, ktoré monitorovali aktivitu jeho mozgu. No a nakoniec tento Matt vedel ovládať kurzor počítača mysľou a tak mohol napísať napríklad e-mail a mohol si rozsvecovať svetlo, zhášať, ovládať kúrenie alebo si pustiť televízor. Len tak, že na to myslel.
A dáke počítačové hry, vieš, ako Quake by stíhal?
No, práve toto,
ja
že...
Ja si myslím, že nie.
Že to malo asi taký slabší respons, nie?
Práve toto, že to je veľmi zložitá technológia, aj dlho to trvá a je tam nejaká dosť nezanedbateľná chybovosť. Aj, lebo nedá sa to presne všetko vymyslieť. No ale aby som sa dostal k tomu, o čom je tento mýt, tak práve veci...
No, mýt?
Fakt, táto správa, alebo statement. Jo, tak on títo veci presne podobným schematom nejak napojili centrum mozgu Fredky a povedali mu nejaké slovo. A zviera samozrejme si to slovo nerozumelo, čiže nič si nepredstavilo Ferry, ako si pravil. Ale
nie, ja som...
Čo si povedal?
Môže byť, no. Že sa im dačo merilo, no. Alebo ja, akože tak, že mali tam nejaké vzruchy, som tým
no,
myslel.
Tak mali, hej, lebo Fredky nie sú hluché úplne. No,
však toto.
Nie sú úplne hluché.
Tak, no, tak asi nie sú. Tak táto zrejme nebola evidentne. No a títo veci vedeli odčítať to slovo, ktoré Fredka počula. Aj keď no, boli tam nejaké chyby a chcelo to veľkú dávku práce, aby na to došli. Takže tak. Toto bola pravda. Som sa trochu zamotal. No, a ďalšie už... Tak poďme na tú slopanicu.
A sakra.
Tak, toto bolo... Tu som sa vás pokúsil nachytať. A v skutočnosti alkohol u týchto od 100 miliek funguje ako liek proti parazitom. A výskumníci najprv pozerali a zistili, že tie mušky, larvy týchto mušiek žijú v nejakom 5 až 15% alkohole, ktorí si robia tak, že ak tam vyžerajú to ovoce okolo seba, tak ako im to prejde tráviacim traktom, tak trochu to nakvási. No a vedcom... No ono to začalo tak, že rozmýšľali, lebo je tak nejaká sú osy, ktoré sa rozmnožujú tak, že nakladú svoje larvy do larvy od tejto mušky od 100 milky napríklad. No a vedci špekulovali, ako to je možné, že niektoré z larviov sa infekcií ubrania, iné nie. Tak jeden z tohto týmu vedcov rozdelil Petriho misku na nejaké dva polovice. V jednej polovici dával tú ich obľúbenú potravu, ale zo 6% alkohol. A druhá polka ostala po joinerovsky abstinenčná. No a nahádzal tam nejaké aj infikované larvy, aj neinfikované a išiel domov. No a na druhý deň, keď sa vrátil do laboratórie, tak zistil, že väčšina nakazených, 80%, sa nasťahovala do miesta, kde bol alkohol. A neinfikovaných tam bolo iba 30%. No a z tohto sa dajú vyvodiť vlastne také dve závery. Prvý je, že...
Dva.
A to som ešte nad tým trochu rozmýšľal. No, jeden z toho je, že mušky defaultne nepotrebujú slopanicu a dávajú prednosť posedeniu u joinera, ale keď sú infikované, tak si odskočia do hospody na jedno. No a ako úspešnosť majú v tomto? Tak z infikovaných lariov, ktoré išli na pivko, tak ich prežilo 60%, zatiaľ čo z tých, ktoré abstinovali, ani jedna.
Musím sa priznať, že toto som čítal. Len som to nechcel bonznúť, aby som neuľahčil prácu Ferimu.
Aha. Zlaté od teba.
Ja.
Ale zlyhal si, nie? Či nie? On dal trojku?
On dal trojku.
Ja som chcel som dať jednotku, keby ju joiner nedal, vieš, ale takto šikovne som chcel vykývkať.
Počúvaj ma, Feri.
Nevykývkal.
Nie je
som.
Dôležité vyhrať. Je dôležité, aby ostatní zlyhali. Preto som ťa oklamal.
Ha.
No, tak poďme na trojku.
No a už úplne len posledná veta je, že otázka je, či čo to urobí, či by tento alkohol mohol pomáhať aj pri parazitoch v ľudskom tele. Uvidíme. Je to vec od ďalšieho výskumu.
No uvidíme, či joiner prežije.
Ktorí z našich poslucháčov idú na 1 až 3 pivka a rozhodnú sa to skúmať na vlastnú pesť.
Tak ja si zvyknem vypiť nejaké jedno pivko alebo tak maximálne 3 na Silvestra. Na Silvestra zvyknem. Tam je ten sociálny trak príliš vysoký.
Tak to nie si abstinent. To som social drinker.
Áno?
No tak abstinent je ten, čo nepije.
No však, ja som po 365 dní v roku, alebo 364 dní v roku abstinent.
No a u iných je to číslo trochu menšie.
Áno, všetci sme abstinenti.
OK, no a k tej trojke, tak toto konkrétne merali tak, že sledovali silu vzruchu a počet vzruchov medzi neurónmi v mozgu ľudí, ktorým odopreli spánok počas jednej noci. A ukázalo sa, že čím dlhšie nespali, tým tie vzruchy boli silnejšie a častejšie. A toto už vlastne aj zodpovedá tomu, čo už vedci skôr vedeli. A to, že že nedostatok spánku napríklad vyvoláva halucinácie. To znamená, že ten mozog funguje trochu bystrejšie ako inokedy. A takisto aj pri pacientoch, ktorí chcú vyvolať nejaký záchvat epileptický napríklad, tak najjednoduchšia cesta je proste nedovoliť spať a ono to príde.
Mm-hmm.
No ale z pochopiteľných príčin to nehnali až ad absurdum, to odopieranie spánku. A bola to iba jedna prebdená noc. Potom, keď už sa tí ľudia vyspali, tak všetko sa vrátilo do normálu. A to by mohlo toto nejak tako, no, to povedať, vyvolalo nejakú novú teóriu, prečo vlastne spíme. Tá by mohla znieť tak, že cez deň všeličo, čo zažijeme a tak, tak spánok ako keby vymazal tie nepodstatné veci alebo vzorce z mozgu, alebo ako to povedať. Alebo tie konekcie medzi neurónmi, ktoré nie sú až také dôležité, a nechala tam len tie najdôležitejšie. Že to by mohla byť taká ako keby očista.
Mm-hmm.
Aj keď samozrejme je to len, je to zatiaľ len
špekulácia.
No. To uzaviera našu dnešnú rubriku Fakt a fikcia.
Tak poďme k našej téme, konkrétne k mojej. Vyšiel rad na mňa, nie je príliš prekvapivo, však Joiner. A moja dnešná téma bude Feng Shui. Znáte, čo to je?
Feng Shui?
Áno.
Jak sa to číta?
Znáte. Feng Shui, Feng Shui. Kto ho zná? Takže Feng Shui vzniklo približne 3 až 4 tisíc rokov pred Kristom v Číne. Doslovný preklad tohto pojmu, alebo čo to je, je voda, vietor. Teória za tým je taká, že prostredie okolo nás nás ovplyvňuje a že žijeme na planéte, ktorá je plná rôznych energií, konkrétne asi sa tam jedná o či. A že Zem rotuje, tým sa mení deň a noc, obieha okolo Slnka, tým sa menia gravitačné a magnetické polia, ktoré nás ovplyvňujú. Celá naša slnečná sústava obieha okolo stredu našej galaxie a celá naša galaxia cestuje vesmírom. A tým pádom sme...
Ale to samozrejme nevedeli vtedy ešte. Či?
K tomu sa dostaneme. Vtedy nie. No. A tým pádom sme vlastne vystavení ďalším silám vesmíru, hej? No a tieto cykly, teda oni to ešte volali cykly, ale no, dajme tomu, majú na nás veľký vplyv. Číňania ich samozrejme staročia pozorovali a snažili sa dospieť k tomu, aby ľudia proste žili v harmónii s týmito silami. Toto je všetko cool. Ale halus je to, že dávnejšie sa vlastne Feng Shui využívalo v podstate len pri stavbách hrobiek a palácov a iných dôležitých budov. Hej. A zameriaval sa predovšetkým na orientáciu a rozmiestnenie, hej, budov a tak. A pred vynájdením kompasu sa opieralo o čínsku astronómiu.
Ale to už predtým malo tú spirituálnu časť, alebo to proste najprv bola len taká ako keby architektúra?
Ono to vždy malo spirituálny podton.
Okay.
A pred vynájdením kompasu sa opieralo o čínsku astronómiu a halúz je, že po návšteve Nixona v Číne v roku 1972 sa Feng Shui rozmohol aj v Amerike.
Ako to s tým súvisí?
No. To nejak. To je taký detail. Ale čo teda Feng Shui dokáže? No, časov sa kapanek zmenilo, ale teraz je teória taká, že ľuďom vie pomôcť nájsť si vhodný dom na bývanie alebo byt, ktoré farby v dome sú vhodné a ktoré nie sú vhodné, kam umiestniť posteľ, aby sa nám spalo najlepšie. Nehovoriac o tom, že dokáže priniesť perfektné zdravie, krásu, prosperitu.
Šťastie.
Neviem, ako tú krásu prinesie, ale budiš. No, to už trošku zaváňa niečím zázračným, ale to nie je všetko. Existuje dobré aj zlé Feng Shui. Zlé je také, ktoré keď sa aplikuje nesprávne, alebo bez zdravého rozumu. To fakt tam je.
Ja som si myslel, tak, že zle bude také, že príde lupič a treba posunie gauč o centimetr vedľa a potom sa bude rechtať za oknom a nakázať na teba príde.
Riadna priaga, no. Ale toto môže dokonca zničiť prostredie okolo nás. Takže pozor na to. Veľmi nebezpečná vec. Pozrel som si pár stránok, ktoré sa venujú Feng Shui a v celku jednotne tvrdia, že Feng Shui je vedou a umením zároveň. Zámerne som si akože všímal to slovíčko veda a to, to mi už fakt nevoňalo. Nehovoriac o tom, že v tomto prípade by argument typu, že Feng Shui je tu už 5000 rokov neobstál, pretože nie len to, že sa zmenil, teda to, že sa zmenil. Preto by neobstál. No a, ale táto zmena zrejme bola spôsobená práve kvôli tomu, že ľudia nechceli vyhadzovať peniaze na to, aby sa proste sťahovali, pretože im nejaký expert povie, že ich dom je postavený na, na zle.
Počkaj, ja si mi dačo uniklo.
Alebo že je zle otočený. Alebo...
Aká zmena? Kedy nastala vlastne?
Prosím?
Tá zmena, o ktorej hovoríš, to, čo za zmena bola? To bolo tento, ten Nixon
no,
zaviedol?
To bola tá zmena. Tu bola tá zmena, že sa využíva proste pri stavbe palácov, ale v podstate aha, iba orientácia a rozmiestnenie hej, akože tých budov, alebo tak, aha. Bolo dôležité. A teraz tá zmena bola to, že sa proste presunuli k tomu nábytku a k tým farbám, lebo proste je to vlastnejšie pre bežných smrteľníkov. No a ešte aj v mojej celku obľúbenej relácii Bullshit zavolali troch feng shui expertov, aby zariadili v nejakej tiež obyčajnej smrteľničke byt. A oni o sebe samozrejme nevedeli, ale taktiež svorne tvrdili, že to, čo robia, je veda. No, aké bolo potom prekvapenie, keď každý z nich rozmiestnil nábytok úplne, úplne inak. A samozrejme navrhli úplne iné farby stien a nábytku.
Aspoň to vyzeralo vkusne?
Ani veľmi nie. Ešte myslím, že tam bola jedna expertka, ktorá to vyzeralo, že no, možno dalo by sa, no ale vieš, to je vec vkusu. Asi takže no, každopádne, pokiaľ viem, tak veda sa zaoberá skúmaním a pozorovaním proste prírodných zákonov a javov a jej vzorce proste platia pre všetko. Ej, nie, proste pre aj pre mňa rovnako platí nejaký zákon, takisto ako pre teba, hej, ja myslím, že by ja, že určite mal platiť rovnako tak aj pre Feng Shui, čiže tým pádom títo traja experti v úvodzovkách by sa pravdepodobne zhodli, aspoň teda vo väčšine tých detailov.
Možno sa pomýlil pri ale nejakej derivácii, keď rátal, že ako má byť, neviem, zrkadlo od zeme vysoko.
No, lenže to, vieš, to neboli také, no, také malé odchylky. Oni jednoducho prišli a robili úplne niečo iné, úplne na sebe nezávislé, hej.
Tak prehodil znamienko, milom. Mm-hmm.
Vieš, keď si pozveš Feng Shui experta, aby ti prišiel akože urobiť na poriadok s nábytkom, keď to tak mám povedať, tak ja si myslím, že on dostane peniaze za to, že ti tam niečo urobí, vieš. Keby on tam došiel a povedal, že je to takto perfektne, vidím, že už ste tu mali Feng Shui experta predo mňou a ten to urobil úplne dobre, vieš, tak to by asi...
Tak nemá čo dôvod.
Asi tak.
Takto, no, každopádne evidencia, že tieto metódy nejak fungujú, sú čisto iba v anekdotách a seriózne nie sú známe žiadne mechanizmy, ktoré by dodávali tejto pseudovede nejakú dôveryhodnosť. Feng Shui experti síce tvrdia, že je to kvôli tomu, že existuje veľa škôl Feng Shui. Aj sám som na Wikipedii našiel nejakých 10 alebo 20 vypísaných. A teda týmto pádom, že vraj môže viesť k rôznym záverom, no ale to smrdí nejakým logickým omylom všakže.
Special pleading.
Hej?
No, lebo stále vieš... Keď ukážu, že aha, Feng Shui nefunguje v štúdii, tak on môže povedať, že to, tá vaša Feng Shui nefunguje, ale ja mám špeciálnu, hej, a moja funguje takto a takto, úplne ináč, hej, teda je to úplne niečo iné. Preto máš aj viacej druhov toho Feng Shui, podľa mňa.
Možno aj tí traja experti boli proste z rôznych škôl Feng Shui a tým pánom presne kvôli tomu to urobili úplne naopak. Ale... Aj kritici tvrdia, že Feng Shui vždy bolo iba obyčajným hádaním. No, to je v podstate asi tak všetko k tomu, lebo tu fakt nie je viac čo povedať, okrem ešte dvoch dvoch takých pikošiek, že vraj sám Donald Trump si potom, čo stratil nejakých azijských klientov, ktorí tvrdili, že jeho statky alebo teda nehnuteľnosti majú zlé feng shui, že asi boli zle orientované, ja neviem. On si zaplatil feng shui experta, aby rozanalyzoval polohu svojich statkov. Celkom cool. A v roku 2005
koľko potom Walt ďalších Disney, klientov získal?
No to už sa nezmieňujú o tom. Ale podľa mňa určite on. Podľa mňa určite nejakých potom získal, keď už videli, že to feng shui je správne a také, ako má byť.
Prišli tam Aziati, wow, to je také super, môžeme tu prespať aspoň dve noci.
A ešte jedna halušička, že v roku 2005 Walt Disney uznal feng shui ako dôležitú časť čínskej architektúry a okrem iných detailov posunul hlavnú bránu v plánoch hongkongského Disneylandu o 12 stupňov. Mm-hmm. Cool.
Teda feng shui sa dá využívať aj na to, aby si sa zviditeľnil, alebo to použil ako reklamu zjavne. Mm.
Evidentne, áno. No, väčšina z týchto pseudovied je tak zameraná, že viac im ide huba ako veda.
No, tak to väčšinou tak býva. Počuli ste aj o tom príklade, ktorý nie som si istý, či si to dobre pamätám, ale zdá sa mi, že nejaký hazardný hráč zažaloval nejaké kasíno, že proti nemu použili feng shui.
Fakt.
Nie som si istý, či si to dobre pamätám, ale mátne sa mi marí, že prestalo sa mu dariť jednoducho, že prehral nejaký väčší obnos peňazí a potom povedal, že to vlastne bola chyba toho kasína, lebo na neho použili nejaké zlé feng shui.
Nejaký bodyguard tam otočil fikus o 90 stupňov a už to bolo.
Aha. Myslím, že to bolo, že prehral nejakú dosť vysokú sumu a zdá sa mi, že ju tuším ani nezaplatil. Že mu to odpustili, to kasino. No, vieš, keď
sa navážeš do feng shui, to nie je, s tým nie sú žiadne žarty.
Ale point je v tom, že on bol veľmi, veľmi taký náruživý a veľmi bohatý, hlavne hazardný hráč, to znamená, že kasínu pravdepodobne viacej vyhovovalo, že mu odpustia a vedeli, že a však ty tu ešte prehráš z toho viacej.
No ja.
Mal niekto povedať, že kasíno vždy vyhráva.
No, tak hlavne keď má feng shui, hej, tak potom nečudo.
Ale musí mať dobré feng shui. Mm-hmm.
Práve, že zlé musí mať. Nie? Aby sa hráčom zle povodilo.
No, to je
ako vec, dobre pre nich. Vec,
že si pozvú feng shui istú a jak odíde, všetko naopak poprestávajú.
Neviem, no, je to otázne. V každom prípade mi prípada strašne zvláštne, že niekto vôbec dá do úst niečo také, že feng shui je veda. Keď naozaj, čo na tom je veda? Je to vytúcané z malíčka, jednoducho, to nemá žiadny základ, nikdy nebolo preukázané, že by to fungovalo ani nič. Jednoducho, to je vytúcané z malíčka vyložené.
Však práve, ale fakt na týchto stránkach to je jednoznačne proste tieto veda a umenie. Mm-hmm. No.
Tak umenie možno, že by som povedal, že OK, whatever.
Umenie áno, no.
Viete čo, chalani? Musíme založiť my ďalšiu školu feng shui. A nebudeme chodiť a samozrejme presúvať nábytok, to sa mi veľmi nepáči.
My ho budeme len ošikávať.
Nie. A my budeme certifikovať feng shui s tou, ktorí to pôjdu a budú robiť, vieš. Oni si u nás spravia nejaký certifikát, hej?
Seal of approval.
Áno, presne. A potom, vieš, akože...
A budeme sa volať.
Pekný názov.
Také. Ja už viem, budeme sa volať feri shui.
Feri shui. 5000 ročná tradícia. Aby to celé veci, všetko z malička, samozrejme. Ako
aj, že z Terchovej to pochádza.
To, myslím, že by sme sa skôr mali odvolávať na nejakú východnú filozofiu alebo niečo také, že by to bolo. Nie, ešte ďaleký východ mám na mysli. Myslím, že toto by nemalo veľký úspech, keby sme povedali, že to má základy v Terchovej. To nie je až taká...
Alebo v Úžhorode.
No jo.
Môže byť. No a nemám k tomuto už teda ďalej čo dodať.
No jo, kto by mal. A tak sa presuneme na mýtus. Mýtus je tentokrát môj. A ja som si vybral taký mýtus, ktorý nie je celkom mýtus, ale veľa ľudia nevedia, že to je pravda. Ale teda to nie je niečo, čo by si každý hovoril alebo myslel. Ale je to zaujímavá vec. A možno ste si to už počuli, ale mýtus je ten, že 0,9 periodických sa nerovná jednej. Feri.
Nerovná?
No, teda v skutočnosti sa rovná, hej? Ten mýtus je, že sa nerovná.
Neviem o tom, nepočul som, ale...
Znie to zle, nie?
V podstate, hej, blbo to znie. Tak v podstate by sa nemalo teoreticky rovnať, ale tak
ale zase
prakticky,
na strane,
keď tam máš nekonečno deviatok, tak už...
Asi vieš, to dosť tak konverguje k tej jednotke, že už sa to tam zleje v nekonečne, ne?
Hej, že už bližšie to ani byť nemôže.
No, ani už zastruhaný ale... chod mi sa nevošiel.
Pointa je v tom, že 0,9 periodických je skutočne rovná jednej. Nie je to, že približne je to rovné jednej. Je to naozaj rovné úplne jednej. 0,9 periodických a jedna je to isté číslo. Nie je to haus?
Hej, seriózne, že je?
Viete to aj nejak vysvetliť? Asi nie, keď sa to nepočuli.
Ja čo ja viem, lebo keď si to tak vezmeš, tak jedna tretina je 0,3 periodických a to je rovné de facto jednej tretine, nie? Pridáš jednu tretinu, máš dve tretiny, tak to je 0,6 periodických, pridáš ešte jednu tretinu, tak máš 0,9 periodických, ale keď to dáš na zlomok, tak musíš mať jedna.
Áno. Vysvetlil si to presne tak, ako som to chcel vysvetliť aj ja. A to je tak, že jedna devetina je 0,1 periodických, hej, 0,1111111, jednotky stále, tri bodky. No a...
Povedz ešte za pár jednotiek.
1111111. A 9 krát 1 devetina, hej, zlomok, je 9 devetina, to je 1, hej. Ale keď si to ukážeme v tom číselnom, v tej číselnej podobe bez zlomku, tak je to 9 krát 0,111111 bodky. A z čoho nám vychádza, že 0,99999, nekonečný počet deviatok, sa rovná skutočne jednej. Čo je úplná haluška. Často sa mi nedarí ľudí presvedčiť o tom, že je to naozaj takto a stále ľudia hovoria, že no hej, akože približne to tak môžeme povedať, hej. Ale že v skutočnosti 0,9 periodických je trošku menšie ako jednotka. Keď ja som to prvýkrát počul, tak som veľmi, veľmi tuho a som oponoval. A asi po hodine sa mi podarilo presvedčiť Julesa, ktorý mi to hovoril, že teda minimálne som spochybnil jeho sebaistotu a som ho takmer ukecal, že jedna sa nerovná 0,9. A potom som prišiel na svoj omyl a zistil som, že toto je naozaj pravda.
Ospravedlnil si sa mu aspoň?
A myslím, že áno. Myslím, že to bolo, že sme išli na obed, počas toho sme celý čas debatovali o tom a nie som si istý, že som tam niečo ešte aj nekresil na servítku, ale potom, keď sme vlastne došli domov, tak neviem...
Tak si mu tú servítku dal.
Ja som mu dokonca neukradol z tej reštaurácie. Ale je to naozaj veľmi niečo, čomu som sa na všetko bránil. Je to niečo veľmi zaujímavé. Dám link na Wikipédiu, kde je viacej dôkazov. Mne sa najviac zdá ten, ktorý už hovoril aj o Siris jednoducho. Tento dôkaz sa mi zdá taký najlepší, ale sú tam aj také slovné dôkazy, ktoré by nefungovali celkom, keby som ich povedal, lebo ich treba si to akože prečítať a vlastne vtedy sa to človeku aj dostane do hlavy, že aha, naozaj je to tak, hej, že naozaj sú to tie čísla akože rovnaké úplne. A čo nemusí byť celkom zrejme, z toho 0,9 periodických sa rovná jednej, hej. Ale keď si prečítate akože tie slova, že to je naozaj jedno a to isté číslo, tak ono to potom začne dávať zmysel. Aj napriek tomu, že Žoržeku sa to zdá také, také neintuitívne.
Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás v nedeľu 4. marca.
V prípade, že máte nejaké námety alebo komentáre, nám môžete napísať na nejaký komentár na stránke www.trubyrock.sk alebo v záložke komenty na stránke nám môžete niečo napísať, ak máte nejaký námet, alebo nás normálne priamo kontaktovať na kontakt@trubyrock.sk. Čaute!
Dobre,
ajte sa.
Čaute!